Eva. Fibiazana miaina sy miti.
Eva, fandaharana arahanao isan-kerinandro eto amin'ny RDB. Tonga soa eto amin'ny fotoana hifanomezana indray isika rehetra mpanaraka ny fandaharana Eva isaky ny alakamisy amin'ny folo ora maraina. Miarahaba ny mpiaino, miarahaba ny teknisianina, ny mpanentana ny fandaharana, Oliva, eo ihany koa Iritsa. Miarahaba ny masy, izy no vahinintsika androany, izay hoe vahin'ny tompontrano moa izany satria izy ny mpanentana ny fandaharana isaky ny alakamisy. Madame Masy Razafindradama, izay mpandrindra ny programma pastoraly ny fianakaviana sy ny fahasalamanao amin'ny centre Roupy Madagasikara. Ampatsahivina antsika hatrany moa izany loha hevitry ny Eva mandritra ity taona araiky amin'ny 2020 ity dia ny hoe fankaherezana sy ny fifanohanana no avonjy antsika. Anio alakamisy 14 janoary iraika amin'ny 2020 ny loha hevitra entsika amin'ny fandaharana Eva anio dia ny hoe fankaherezana sy fanohanana eo anivon'ny fianakaviana izay arahantsika amin'ny voameran'ny fianakaviana eto amin'ny diosezy izay solon'ny masy tena. Miaraba masy.
Ie, faly miaraba antsika rehetra, miaraba ny Oliva sy Iritsa, miaraba ny Bruno ihany koa. Ie, izay hoe samy maneho ny talentany izay sy samy maneho ny andraikitra noraisina moa izany eo anivon'ny hoe fiaramiasa sy fitiavana ny asa eo anivon'ny fiangonana ihany koa. Araka ny voalazan'ny Oliva teo moa izany dia androany ko isolotenany voamerany fianakaviana nasionaly fa tsy diosezy mbola ho avy ny anjaran'izy ireo, mbola isy fivoriana ihany koa fanomanana ny fandarana Eva mandritra ity taona ity iarahana amin'ireo voamera rehetra moa izany.
Eny ary, izay no ela izay ny vetivety isentsikely sika alohan'ny tena nomboanare. Eny ary, tonga soa eo amin'ny famelabelaran-kevitra sy ny fametrahana fanontaniana isika. Masiny namantsika eto sady vahinyny tompontrano. Ny lohahevitra anio dia ny hoe ny fankaherezana sy fifanohanana eo anivon'ny fianakaviana. Dia alefaso teny izao ny SMS-nao 0330 8 850 02. Afaka tsasaka adiny eo kosa raha ohatra ka te hiantso mivantana ianao 0222 443 90, 0222 442 09.
Eny ary, tena mahafinaritra tokoa ity lohahevitrantsika androany ity masy. Dia ho noa masy, inona kay ny antony isafidianantsika ity lohahevitra ity?
Araka ny nambarantsika moa izany tamin'ny farany taona 2020 teto amin'ity fandarana ity dia hoe ilaintsika ny fifankahirezana sy ny fifanohanana amin'izao vanim-potoana tiavintsika izao. Efa nanomboka an'izay fandarana izay tsika tamin'ny alakamisy fahafitony volana janoary teo tao anatin'io lohahevitra lehibe io hoe fankahirezana sy fifanohanana, fa kosa mahakasika ny cybersitoyanté moa izany no noresantsika teto. Dia ny anton'izay rehetrarehetra izay izany dia hoe maro dia maro ny fiantraikany ratsy izany nateraky ny valana aretina COVID-19 izay niditra teto amintsika. Dia anisan'izany ny hoe lafiny sosialy betsaka ny tsy fananana asa nahazony olona nidina ny faripiainan'ny malagasy amin'ny ankapobeny izany ndire re ule fasahirana vao maika ny asahirana ihany koa izay moa izany sady mandray ny ara-toekarena ihany koa ny fiariana izay hoe fiantraika an'izay dia io nefa tena hoe misy akony lehibe ao anivon'ny isatokantrano mihitsiny dia izay izany no antony safidianantsika ny lohahevitra hoe atombontsika eo anivon'ny fianakaviana ny fifankahirezana sy ny fifanohanany satria ninina mitranga moa izany dia ny fianakaviana ny tokantrano foana no fototra i mamorona ny fiarahamonina dia raha ohatra hoe any amin'ny fototra izany no hoe tsaratsara ny fifandraisana sy ny fifankahirezana sy ny fifanohanana dia everintsika hoe mipakany amin'ny fiarahamonina ihany izy io ary mety anarina antsika ny ara-moraly sy ny ara-tsaina moa izany ny tena hoe matanjaka ao anatin'izay a raha ohatra ka hoe tsara ny ara-moraly sy ny ara-tsaina tsy tentsika hoe mandeha ho azy fa mba efa zava-dehibe izay amin'ny fivelarany ny olona anankiray zavatra anankiray tiako tenena ihany koa fa adiniko teny amboalohany a za moa izany tongeto matetika tsika rehefa miaraka amin'ny voamiran'ny fianakaviana dia misy mpivady telo izahay a ao anatiny dia izay mivady moa izany a misolotena ny mariazy mirindra ao anatin'ilay hoe voamiran'ny fianakaviana nasionaly io a fa ialako tsiny kely ny vadiko amin'ny andraikitra raisiny moa izany izay goavana ihany amin'ny toerana misy azy dia tsy afaka izy izany nandray anjara teto fa tena faniriny miombo-po a mampanahy amintsika izy amin'izao
fandaranaizao
e
eny ary masy mety hoe samy manana ny fandraisany an'izay fifanohanany izay ny any amin'ny tokantrano tsirairay avy sy ny mpiainao antsika mety hoe azony masy faritana ary ve hoe ahoana ary izany fankahirezana sy fifanohanana eo anivon'ny fianakaviana izany
ie ho azavaintsika la voambolana ary raha miresaka izao ntsika hoe inany atao hoe fankahirezana teny avy amin'ny hoe hery la izy hery ny fototeny ao dia izay izany ohatrany hoe fanomezana hery olona iray matetika moa izany ny olona nomena hery fa tsy zavatra afakory mety hoe biby omena hery ihany ve arakarany fa miresaka ny maha olona izany tsika ny maha olona no asongatitsika eto amin'ity hoe fankahirezana ity a mandresika azy amin'izay ataony manome fomba fijery miabona hoe ny manome lanja ny zavatra ataony ihany koa satria ny tanjona ao anatin'la fankahirezana izany dia mba hoe azoto la olona iray a anana hery izy ampanatanterahana zavatra iray a anana fomba fijery miabo izy a hatoky teny izy a ary mahatsapa-tena ihany koa izy hoe tiana sy misy manohana
sasiny
e izay mihitsy ny fifanohanana indray a avy amin'ny teny hoe tohana raha tsisy ny tohana moa izany dia minjera tsika mety hoe andry ankinana izy mety hoe fiankinana sy ny sisa afaka zavaintsika tsotsotra amin'ny alalan'ny hoe fifanampiana le hoe fifanohanana dia le hoe misy hoe fifa moa izany la izy a midika izay hoe zavatra hifanaovana izy io olona roa farafahakely no mifanohana fa tsy hoe olona iray ihany no
fanohananytenakoa
e ohatra dia io izany mety misy hoe asa fanohanana mety misy teny fanohanana ihany koa zavatra ohatra izay izany fifanampiana
feno de feno ny valiteniny masy fa nylaza masy teo hoe ny hery tohana fanampiana fa mety hoe ahoana ary ny fomba natanterahana ireo rehetrareo eo anivon'ny fianakaviana satria mety hoe fantatrintsika la izy a fa le fomba fanatanterahana azy mihitsy ny tsy haintsika hoe efa fanohanana ve zany ataontsika izany sa fankahirezana sa hoe tsy izy mihitsy zany
ie mila fantatrintsika tokoa la zavatra ataontsika satria raha ohatra hoe olona efa miaina an'izay aloha izany dia mandeha ho azy la izy raha olona tsy miaina an'izay indray dia mety hoe fifanomezantsiny indray mibetsaka ao an-trano ohatra dia izay izany tiatsika hoe hialana kely hoe
sorona mihitsy
ie sy hoe taloha aloha izany tamin'ny mbola kely dia tena fomba fibedesana tsy hoe niaran'izany zato isanjato tsika fa nisy izany
zany
dia tena ohatrany hoe fanapepona hoe amin'izay la olona rehefa pepo a dia hiarina amin'iny izy hoe za tsy anaiky atao an'izany
satria tsy tsapatsika hoe marary an'la olona
ie ka zavatra ohatra izay izany la izy dia tsika moa izany teto amin'ity fandarana ity a nambara tsika ombieny ombieny foana hoe manana anjara andraikitra ny tsirairay eo anivon'ny tokantrano tokantrano resantsika eto a manafana antsika moa zany miteny aleo hoe fianakaviana fa fianakaviana mety efa mivelatra kokoa fa tokantrano hoe ray a reny a zanaka piretapo moa zany de zay olona miara-mipetraka ao a mety hoe misy ray aman-dreny ao dadabesy bebe ohatra na mety misy hoe
akizy
manampy ihany koa mety misy hoe sandrineny sokony dada zavatra ohatra izy zany a tokantrano anankiray de raisintsika amin'izay le izy de ao anatin'io tokantrano io a lasaintsika hoe ny tena anjara asan'ny ray mpianakaviana moa zany voalohany de hoe mamelona zay ny angana hatramin'ny voalohany amin'izao fotoana nefa noho ny toejavamisy marobe a izay azontsika azavaina ihany efa tsy hivalaparantsika moa zany fa hitako ihany fotoanantsika hoe mandeha de efa samy miasa ny ray mpianakaviana sy ny renympianakaviana izany akory tsy manala le tena andraikitry ny ray mpianakaviana sy le hoe sy le napetrakitsika hoe tena andraikitry ny reny mpianakaviana izay hoe ny fiarahamonina namaritra azy nefa koa afaka iarahan'ny olondroa le izy de ireo zavatra ireo zany efa fifanohanany izay hoe miara-miasa izy mivady a de miara-manao ny raharaha tokantrano ihany koa de zay zany azo ifankaherezana sy ifanohanana eo ihany koa ny ankizy a lazaintsika amin'ny ankapobeny hoe mianatra zay zany tena hoe andraikitraizy ireo aloha de manampy arak'izay tratra ny ray aman-dreniny izy de io ihany koa afaka ifankaherezana raisiko ohatra mbola hiditra lalindalatsika araka ny fantaniana apetrakareo ihany raisiko ohatra izay zatovo iresahana ohatra amin'ny hoe fanentanana sy fibeazana miaraka atao amin'izy ireo a de hoe matetika ozy izy ray aman-dreny mahay maniraka fa tena tsisy sitraka mihitsy avy eo amin'la zavatra atao iny fa ohatrany hoe efa akile izy hoe ataony io de vita de zay de fomba fijery ohatra izay zany tiatsika atsipy amin'ity fandaranandro anty hoe ahoana no ahafahan'ny fianakaviana mifankahery sy mifanohana ny fomba fanatanterahana azy any zany a arak'la voalaza teo a amin'ny alalan'ny teny ohatra mankahery ianao courage zao fomba fitenitsika matetika masoto le tsika masoto a ndraindray le izy amin'teny frantsay betsaka no miteny hoe bonne journée io moa zany efa kolotsaina mifangaro ihany de raisintsika le izy amin'le hoe tena fampianana amin'ny andavanandro no teneniko eto satria za moa zany tena hoe fampiasan'izay ohatra hoe bonne journée zay amin'ny olona hoe namako sy akaika de tokony hoe anisan'ny fomba fiainana sy fomba fijery volena ao an-tokantrano zany zay fifankahirezan'izay ohatra hoe andeha hiasa andeha hivoaka de mba fampitenezay e mety koa ilay izy amin'ny alalan'ny fihetsika ritsa patetika no miteneny ty eto fandarana hoe ny atao no hita ahoana moa fomba fiteninao azy zay
ny atao no ambara de ny ambara no atao
de raha ohatra ka hoe mandeha maraina be zao ohatra ndray amin'ny ao an-trano fankaherezana ho azy ny hoe tsy izy rery ny avelanao ifo maraina sy ikonokonina rery eo fa hoe mba misy namana izy ohatra na de iresadresaka fotsiny a raha sisa
mijerijery ny vozina akanjo mivilambilana
ampy tsara ve ny entana ohatra na tsyako
adiny ny telefonina ny masika sao de
zay indrindra satria nanana fomba fiaina vaovaotsika amin'ity masika ty de amin'ny alalan'ny fiainoana koa a ndraindray misy teny maverina matetika ao an-trano ohatra hoe mba mpio any jiro rehefa hoe tsy ilaina ohatra de le fahazarana raha ohatra hoe tena fahazarana ka tsy miaino tsy pika mihitsy jiro io fa tena mahatsapa tena ianao hoe nisy nankahery nisy ny aino rehefa tena hoe ny pika tokoa le jiro rehefa hoe tsisy olona ao amin'la efitra anankiray ohatra vitsivitsy zany ireo afaka hoe hitariantsika ny resaka
fa mba hanampy kokoa ny mpiaino masy a marina fa hoe be reo ohatra nyetsika teo ireo fa mba hanampy kokoa ny mpiaino antsika ny tokantrano tsirairay sy any amin'izay misy azy ihany a de mety hoe afaka mame ohatra mivaingana ve masy a amin'ny endrika fankahirezana sy fanohanana
raisintsika voalohany ny zanaka satria ny antony andraisantsika voalohan'ny zanaka moa zany tena hoe manorina ny hoaviny izy ao anivon'io tokantrano io ary iankinany lehibe ny hoaviny zany ny fiaina tokantrano nerahany tamin'ny badasineny tao hoe na nory tokantrano izy na vita fianarana izy na ina iny foana ny repèrany moa zany na hoe mety koa hoe arifanina amin'ny zavatra rehetra ataony. Ny akizy zao ohatra dia raha ampatsihivintsika dia ny zaza voateraka dia miankin-do tanteraka 100 isan-jato amin'ny ray aman-dreny. Dia ny fankahirezana azy a dia manome fahatokisana azy kokoa hivelatra sy ahalehibe. Satria raha ohatra hoe fiankinan-doha 100 isan-jato iny tsy alantsika ray aman-dreny mihitsy fa hoe tiantsika hiankin-do foana izy, dia tena tsy tafita ny fanabeazana. Satria ny tanjon'ny fanabeazana moa zany dia hoe ahaleotena ny zanaka, aleotena amin'ny lafiny maro a, ary koa izy ara iankinana indray anerina any rehefa hoe osany ray aman-dreny. Rehefa mahazo fankahirezana ny zanaka dia hisokatra amin'ny hafa izy a, hivelatra ny sainy ka hanana saina tia karokaroka, mieritreritra sy mandala ihany koa. Raha ohatra ny ankizy iray a mahatsapa tena hoe tsy ohatrany hoe tsy mety daholo ny zavatra ataoko, fomba fiteny zareo moa zany le hoe je suis nul ohatra dia zay lasa kivy izy, tsy roborobo mihitsy ny mahaolona azy. Dia mba tsy hitenenana izay hoe je suis nul zay, satria ny fomba fitaizantsika indraindray raha hoe manapepo ohatra ny lazaintsika teo a ny fomba talolo zany tena tsy hoe manaratsy sy mametsiny taloha, satria ny olona rehetra tsisy hoe nianatra, zay ny fatany fa mety tsisy anome an'olo-bato mafanany zany ny akory ny ray aman-dreny, fa samy nanao ny kiry hoe mba ho tafita. Za zao raha ohatra hoe niaina zavatra ohatra zany ohatra mba hoe tonga amin'ny toerana hoe mahaliotena ihany aty aoriana, zany hoe tafita ihany le fanabeazana fa anisy fijaliana ny ainana sy ny sisa tao. Amin'izao tsika tsy afaka manao an'izany tsony noho ity teknôlôjia vaovao ity dia niova daholo ary hita ny tsy nety taloha. Dia zay zany a anisany hoe kahirezintsika ny zanaka fa tsy ataontsika hoe ianao dondrina, dia nitikan'izay zany hoe anao zay tsy ahadondrina azy izy fa mety tsy azona ene zany avy eo ny ave. Dia ny taloha ny matakatra an'izany fa aty aoriana mety tena hoe zaza dondrona na hoe donto fa ratsy ny notika, tena hikatona raha izay. Ny faharoa ihany koa dia entana ihany koa sika tsy handainga amin'ny ankizy, satria indraindray a mila fantatry ny ankizy foana ny zavatra marina rehetra mba tsy hoaria mitoerana hafa ry izy no hoe mahafantatra ny zava-misy. Dia tena hoe mampalahelo zay,
dia tena mandra-pahalehibe ihany koa le mandainga raha voasarina amin'izay izy.
Dia lasoko
mandra-pahafaterina io.
Mila mitady hevitra zany sika ray aman-dreny ka heren'le zanaka amin'ny fomba mahomby. Tena fanamby lehibe io a, satria tsika tsy te handratra ny zanatsika ohatra, nefa anisan'ny fanabeazana sy fitadiavana ny maha izy azy zany.
Misy koa nefa le hoe misy ny tsara fantatry ny ankizy dia
misy ny tsy tsara fantany.
Eny, fa raha eo anatrehany ianao no manao an'ilay zavatra fantany dia ny tsara tonga dia mitsotra hoe inona io, fa le hoe efa fantany zao le marina dia anao mbola mandainga ihany.
Zay koa tsy maintsy karoka.
Zay indrindra le ratsy be izy tsy manaiky fa maninona fa satria fanahoana tsy janona mihitsy ny
fantany, ary mety ho andramany kely ihany koa le zavatra andraranao azy satria tsy fantany
ihany. Ie,
mame ohatra kely ohatra hoe ankizy kely 4 taona na 3 taona manao sary, dia avy eo tsika lehibe zany ampiseho an'le sary a, dia mazava ho azy anaty fankahirezantsika teny hoe tsara be mihitsy n'le sary. Dia amiko ilay izy tsy tokony hijanona eo, za tsy teny hoe ratsy kosa n'le sary a, fa tena tsara iny amin'ny taonany sy ny sisa, misy kianina foana nefa iny. Dia ny kely izy dia metsika zay saina tia mandalina sy tia manatsara izay hoe fa tsara tarehy ilay sary ohatra, fa afaka hitentsika ireo raha ohatra hoe sarina olona nataony, dia mety afaka mitenitsika hoe fa tokony atao lehibebe ny vatany fa ohatra ny lasangeza loatra ny lohany ohatra na zavatra ohatra izany zany mankahery any izany fa tsy hoe manakiana amin'ny fahatany fotsiny, fa zay ilay ataontsika hoe critique constructive. Zavatra ohatra izay zany no atao aminy. de mila fotoana, mila fotoana le fanaovana fifampizarana ao anatin'izay. De le fanamariana kely izay a tsara tandremana ihany koa mila fahaizantsika izay. Fa sao de hoe lasa exigeant loatra indray le ray aman-dreny hoe tsy maintsy ohatr'izao io a. De izay koa tena hoe mahakivy ny zanaka le exigence loatra, le tena hoe tsy maintsy ny hoe tokony ohatran'izao loatra, na ohatra hoe tsy maintsy cinq premier any am-pianarana ohatra, na ohatra zay. Zay zany tena exigence loatra, fa aleo le izy arahana fanazavana sy fibiazana foana, fa tsy tenenina fotsiny le ankizy hoe zao ny atao. Ie, de ao anatin'izay fankaherezana ny zaza zay ihany koa tsaratsara sika tsy manao comparaison na hoe fampitahana amin'ny
sampiraitapoanne na mipiraitaponany
piraitapony samy zaza ao an-trano ohatra, de efa tena hoe
cousin cousine
zay. Satria fomba filazantsika azy eto amin'ny fandarana moa zany le tena hoe tsy misy mitovy zany ny olona, fa hoe samy manana maha izy azy,
na de kambana ray
kanefa ny ray aman-dreny matetika mahita hoe iny mety eritreretiny hoe mankahery an'le zanan'le hoe jere vianina fa ohatran'izao de ianao ohatra zao de hoe ezaka tokony ianao ohatra n'ilay anankiray zany lay zanany.
Ndraindray tsy zay le tafita nefa fa ny tena loza de lay raha fanindromana lay tsindrona ny tena voarainy kokoa no lay finiavanao tehiteny hoe iatsara izy.
Ie, satria zay tenindrity zay rehefa mihanony tanora isika, za moa zany tena hoe mandray zatovo maromaro tsy mandray mivantana fa amin'ny alalan'ny Facebook na resadresaka, de tena hoe ienonao hoe maharary azy ka ny zavatra atao ohatra zany. Za koa moa zany tena hoe nianatra zavatra betabeta ao anatin'ity asatsika ity e. De amin'ny alalan'ny fampiarana ny zavatra ahay sy ny fandraisana ny olona sy ihany koa tsy tena hoe mandinika fiarahamonina loatra, satria raha ny fiarahamonina ihainako tena hoe tery de tery raha hoe atreto ihany tsy afaka hivalapatra hoe mahita ny hatrany amin'ny faritra sy ny sisa rehetra any a. De zavatra ohatra zay zany le tena hoe ny raha ohatra hoe mandray ohatra piraitapo de samy manana maha izy azy ireo ohatra, de raha ataontsika ohatra hoe ndray havana kokoa amin'ny teny, ray havana kokoa amin'ny kajy, ahoana ny fomba hampitahana azy zany?
Tokony ireo
samy ankaherezana fotsiny izy amin'ny zavatra hainy sy ampahafantarina azy araka ilay tenentsika teo, ampahafantarina azy hoe zao ny zavatra hainao kokoa, zao no mila tsaraina, zao no afaka hoe ianarana. De eo anatin'izay ihany koa tsy mitovy koa ny fankaherezana sy ny fandokafana.
Fankaherezana fandokafana
mety tafiditra ao anatin'ny fankaherezana fandokafana, fa le fankaherezana ataontsika amin'ny ankizy zany a de ny tena tanjona hoe afantaran'le zanantsika hoe falitsika maha izy azy ray manontolo, falitsika miaraka aminy, falitsika manana azy indrindraindrindra. Fa le ino moa le fandokafana, raha ohatra hoe dokafana foana manko ny ankizy de mety ho diso fanantenana izy indray andro raha ohatra hoe sendra tsy fahombiazana. Ny fandokafana foana ihany koa matetika moa zany fa fandokafana matetika fa tsy hoe foana de lasa hoe mipartika le zaza anao zay hahafaly indray aman-dreniny fotsiny hoe ahazo doka indray, fa mety ho diso zay teniko zay a, mety anana fanamariantsika, mety hoe zay ny tena hitanay mahomby. Fa koa mampisy autosuffisance ny ankizy anankiray zany hoe efa mahatsiaro teny izy zany hoe lafatra mety a,
mety daholo
zay atao nefany a misy fiazahana foana ihany koa ny zavatra ary misy zavatra azonao ianarana foana. De raha tokafana foana ihany koa sarotra be ho an'ny olona anankiray ny mandray kritika, mandray fanakianana raha toka hoe nefa n'izay ilaina be zay amin'ny fifandraisana fiarahamonina sy fahaizana mivelatra araka ny ara-tsaina moa zany. De eo ihany koa ny zavatra tiako lazaina manaraka sika ray aman-dreny matetika amin'ny fankaherezana ny zanaka de tena hoe manome fanomezana raha tsara notinao, raha afaka CP anao de mahazo bisikileta ohatra zavatra ohatra zay tsara. tena tsara izay. Fa mila fifampiresahana be ilay izy hoe famaninina. Fa manjary hoe tsy ezaka intsony io zanakitsika io raha tsy hisy tambiny.
Ary izay manko no tena olana.
Le kolontsaina amin'ilay hoe misy tambiny izany a, tsy tokony volena dia ny kely.
Satria ny tena olana amin'ny olana fototry ny fiainana malagasy amin'izao amin'ilay tsolotra. Lay kolikoly dia avy ao amin'io ilay fahazazana io. Zarina foana ilay zaza omena kadoa isa zavatra kely fanao ao an-trano no anarahana dia tsy maintsy
lasa tsy mety irahana intsony izy raha tsy mahazo
dia lasa tonga manam-pahefana izy rehefa avy eo 10% aloha.
Fa misy ilay hoe esprit de service na ilay hoe toetra n'olona serviable. Ahoana moa izany ny anazavako an'izany amin'ny teny malagasy hoe olona tia manampy ny hafa, olona tsy mitady tambiny a. Lasa vitsy ny mahita an'izany amin'izao fotoana. Nefa ny tokony ho betsaka izay raha ny sotoavintsika malagasy hatramin'izay izany hoe
fanampiana izany.
Ie, tena izay mihitsy. Dia ny ray aman-dreny izany metritra hoe ampifalifaly ny zanany amin'ny zavatra ohatran'izany. Fa afaka omena bisikileta izy na tsy afaka sepea raha fa hoe ilain'ilay izy amin'ny fitombony tsy hoe fanazaratena ho azy, fialamboly sy ny sisa. Mety afaka resahana izy hoe inona ny antony anomezana an'iny a. Ilay izy izany raha vao tsy arahana fanazavana sy deba fifanakalozan-kevitra mihitsy ary ao an-trano satria aleo ny ankizy teny a. Dia lasa tsy mety ilay izy fa lasa
asa miandry valosoa izy izany mba hiezaka eo amin'ny fiainana nefa tombontsy ho azy ilay izy.
Raha raisintsika indray no an'ny mpivady a ray sy ireny mazava loatra fa ny fankarezana sy fanohanana ho an'izy ireo moa izany dia le niona ny zareo le fiarahany zareo tamin'ny voalohany any ilay fampirahampitiavany
amin'ilay coup de foudre ny
ie iny tena mankahery manome hery mihitsy ny fifanehoana izay isan'andro. Voalazantsika tany am-boalohany aty tsy andraikitra fa ankoatr'izay izany dia misy ihany koa le zavatra ohatran'izay resantsika ilay hoe fanomezana teny mamy. Le izy koa nefa ny olan'ny mpivady tsy mijanona ao anivon-tokantrano ihany fa ohatra hoe manana olana amin'ny resaka asa ohatra ny anankiray any ivelany any. Tsy voatery hoe tsy manana asa fa mety hoe misy olana kely ao ampiasana na amin'ny fifandraisana amin'ny hafa mpiara-miasa. Mety misy ihany koa olana ara-bola, mety misy fahoriana, mety misy tsy fahasalamana. Ao anatin'ny fiainana ianantsika daholo izany. Dia eo indrindra ny tena ilana ny fifankahirezan'ny mpivady. Fifankahirezana izay re tena hoe mitongila tsofina mihitsiny sy
mandrikitra mihitsy iaino azy a.
Iaino hoe inona ireny tena hotadiaviny ity olona miaraka amiko ity amin'izao vanim-potoana mavesatra iainan'izao. Ohatrany hoe izao ny zavatra tiany dia mba hamaivaniko izy amin'ny zavatra ohatran'izao. Lisy tsy voatery hanome vahaolana ary irariana raha ny tsy hoe hanomezana vahaolana fa raha ohatra ilay vahaolana tolotro amihiny ara ka tsy nety dia homenao tsi ny ve izany izy
avy eo hoe
izaho efa miteny anao hoe izao atao dia tsy nataonao ilay izy dia vao mainka tsy le vahaolana ny olona anankiray izany rehefa manana olana dia aleo tsaratsara kokoa ny fanampitsika azy a ahita vahaolany tenany. Mana fampivady ny resantsika
eto a.
Afa raha hoe fiainan-tokantrano tsy maintsy izy mivady. Fa raha hoe fiainana any ampiasana any tsy maintsy izy ihany no ankahirezina amin'iny vahaolana iny fa tsy hoe ianao no andeha hiditra amin'ny hoe ataovy an'izao mihitsy n'la izy dia sarotra be ilay izy avy eo ilay fifandraisany. Izany hoe manorina fifandraisana, manatsara fifandraisana izany ny tena eo anivon-tokantrano amin'io hoe fifankahirezana sy fifanohanana io. Dia mbola veriko ihany antitrateriko ilay hoe aleo a ialantsika ilay fifanomezantsiny satria tsy fankahirezana izay fa vao mainka raha mandrava ny olana efa mahazo n'la olona sy mandrava ny fifandraisana eo anivon'ny tokantrano.
Misy tsy haiko na oabolana na fiteny frantsay izay nytadidiko manao hoe si on fait la gueule 80 muscles de figure se bouge et si on fait la joie 25 seulement. Alors pourquoi on se fatigue? Raha de tena hitezitenao a dia 5 amby 8 amin'ny hozatendanao no mihetsitra
mienjana
avokoa fa raha ampatsorana anao no miteny a de dimembroapolo monjany mihetsitra itondra
soanybetsinymaromozany mbola miena n'izay
mandehibe ny lerantsika fa ndao fehezitsika ny fifampizarana de ataotsika foana matetika ny hoe raha le adiny ray fampiresahny eto amin'ny eva tompoko de tsy ampy raha tianareo any amin'izay paroasy misy ianareo any amin'ny sekoly any amin'ny sy ny sisany a azo entina any ny dinidinika tahaka zao ary zahay reto de vonona amin'izany rehetra zany de afaka miantso nareo amin'ny 22 443 87 maka ny larana de ifanapitsika fa tsy vitindray andro ity eva ity sady misy amaranana masy
faranako ray minitra fotsiny mangalatra ray minitra kely ao anytiano a ny mety ho vokatsoa ao anatin'izay fankahirezana sy fifanohanana izay a dia tena hoe maha olona fenon'ny olona anankiray zany no feno satria tony izy a aratsaina ny vatany a mandry ny sainy moa zany a ny vatany a ao anatin'ny hoe fahasalamana satria maome fahasalamana ny fifankarezana sy fifanohanana araky ny volazantsika tany amboalohany teo raha zay fotsiny araha dia efa mety hoe hiala ny tena hoe zavatra mave satria matoky tena ny fo moa zany dia rehefa falifalo ny fo a ny fihetse-po rehefa faly araky ny efa tenenydrija teo a dia tena hoe mahaela velona antsika izay satria tsy le kizitina na hoe miferinaina lava sy ny sisa fa faly ao anaty eo hoe manana olona mankahery sy manohana dia ny ara-panahy moa izany tena hitantsika be mihitsy ny fitoniana ara-panahy ao anatin'izay fankahirezana izay ary adiniko ihany koa fa tena tokony hamafisina fa ny fiaraha-mivavaka ao anivon'ny tokantrano a dia tena fifankahirezana sy fifanohanana
eny ary
de zay moa zany fa ao anatin'ny sms tsika mety mahita
salama rdb tena tsara be le fifanohanana fa mba olona mendrika koa ny tsara hotohanana fa tsy ilay be lavi sy ny mamilava na le mpiloka be sy ny sisa de zao no mba anjarako amin'io i olona hitanao androany be problema io hoe mpiloka mpaninona mpanina tsy ny androanina nefa an'io fa ny fahazazana noho izany raha mba azo ataony manarina azy mila fotoana ela zay a de mba areno izy fahazazana tsaraina fotsiny
dia tsika aloha tsy afaka iteny mihitsy hoe tsisy olona tsy mendrika satria olona mendrika daholy olona tsy mety hoe miteny ve tsika hoe misy olona misy tsy olombanina ny lanjan'ny olona sy ny maha izy ny olona zany tsy miova iny foana fa ny zavatra ataony mety ho tenentsika hoe tsy mety na tsy vanina ny ataony fa ny olona zany dia ezahantsika andriamanitra raha nanao ny olombelona izy tsy nanana viana kosa izy hoe anorina olona tsy mendrika na hoe tsy fanina fa ny zavatra ataotsika no mahatongana izy io ary zay zavatra atao zay a de lasa tsingerina boribory eo amin'ny fiainan'ny olombelona zay satria ie ny zavatra araky ny tenenindriza teo hoe nefa talonina nefy azy de iny ndray mepita any aminy de iny ndray mepita amin'ny manodidina azy de avy eo lasa tonga hatramin'ny fifanomezatsiny ataotsika le izy ny farany nefany a tsika ao anivon'ny fiarahamonina no tena hoe ny arany sy ny aina sy anisany nahatonga an'le izy dia ny any zavatra teneniko anty olana andefa sms ty a dia toandro foana izy e teneno izy hoe olona mendrika ianao hoe a
di asehoy
asehoy ny mahamendrika anao mba tsy ho tonga any amin'la tenentsika hoe belavi sy mamilava mpiloka sy ny sisa ity a dia afaka ameo sehatra izy e meo sehatra ampiseho an'izay
mino amin'ny masy atao dia mba misy zavatra tadidiko nataon' jesosy re olona raha mbola kristianina ihany isika mijery ny toedrara asory ary ny mahampanotan'la olona zany hoe sarao fa le maha olona mendrika azy a jereo foana inona ny porofo tamin'izany tamin'ilay vehivavy azo nytsangatsanga inona ny nataony zay tsy nanota taminareo naoko itorabato azy tsisy sanyjory tsony zay zany le hoe samihafa ny fahotana ny fahotana tsy tian'andriamanitra tsy tian' jesosy tsy tian'ny kristianina fa lay olona tian'andriamanitra foana ndao arytsika salama e mba toroa hevitra fa manana olotiana za de roa taona zay ny rahanay izy io no mbola tsy vonona nambady a izy io tsapako hoe tena ty a nefa ny ray aman-drenitra io tezitra rehefa taraiky avo mody tereko ireo
tereko
iseho izy nefa de ozy hoe aleo loha mbola iandry kely inona tompoko ny tokony ataoko nefa izy tiako zay ty mahandry
sady atala no mahandry tsy fantatrintsika moa zany hoe lasa vavy le manoratra le vehivavy no hoe mbola tsy vonona sa le lehilahy ohatrany hoe misy miteny ato matsy aleo loha mba hiary kely fa tsy hiandry kely
ay hiary zany hoe mamorona harena
de ao anatin'ny fanomanana daholo zany fiariana izany ino izy raha ohatra izy mbola tsy vonona de araka ny tenenydriza teo hoe miresava hoe inona ny antony efa voateny ihany ato hoe aleo mba hiary kely tena endry ny olona manao an'izay hoe hiary kely zay satria mitsinjo lavitra be mihitsy ny izy hoan'ny tokantrano sy hoan'ny hoavy de eo ihany koa de miezamody aloha satria raha ohatra ianao ka taraiko moa de tesitra ray aman-dreninao de mety misy fiantraikany any aminy koa efa izy mihitsy no mitazona anao elany nefa nareo roa vao manorona ny azany tena torohevitro amin'ny tanora foana rehefa anatin'la fiarana miloha fanambadiana io de mahaiza ny fampiaro e ataovy atsapa ray aman-dreninao hoe niova ho tsara ianao rehefa niaraka tamin'ny olona iny lasa mandray andraikitra bebe kokoa ianao na tsy haiko hoe tena manondrotra anao sy manoana anao ny ola erahanao a manampy amin'ny fianarana za tsy miteny hoe ampianaro izy fa manome alalana eny tsy mety koa moa ilay manome alalana satria hoe famaniana no manome alalana satria zon'olona foana mianatra fa hoe tsy manelingelina ny fianarana re zay nga manome hoe azoko anazavana azy bebe kokoa fa satria manorona ny hoaviny izy sy ny sisa fa raha vao fanohatra amin'izay lay izy de efa mametra mpantanintsika hoe fitiavana marina ve zay raha hoe izay ny fiatraikan'la fiarahana izy roa
zany hoe raha mbola tsy mivady ianareo a mbola tsy misy nininina atao a de zao foana hoe miatsara ny fifandraisanao amin'ny ray aman-dreninao amin'izay horesy lahatra ihany izy any aorinany hoe ay mialaka alinareo
ary izy kokoa ny fifanajana sy ny fifampizarana sy ny fifankatiavana satria ao anatin'ny tokantrano ny olona iray ho antsika malagasy ny fianakaviana ny tokantrano indray a fandray amin'ny fianakaviana foana mety misy hoe rafozana sy finanto ifandray bebe kokoa ao rehefa hoe hitaiza kely sy ny sisa de raha tsara ny fifandraisana tena mahafinaritra be mihitsiny zany eo anivon'ny tokantrano
za ve zany ny diso satria ny vadiko mandeha miasa amin'ny efatra maraina de za mbola matory de izy rery no mikarakara ny vatany
tsika tsy ny teny hoe diso a
ny anga tamin'la famelabelarany mastary alonga
satria naminy ohatra mihitsytsika hoe raha ohatra hoe isy ray andeha maraina be ohatra de mba hoe mankahery azy ny fisininy hoe fifoazana miaraka aminy mba mikarakara kely sy inona eo a izy koa mety mitsinjo anao tsy te hanaitra olona amin'ny efatra maraina nefa mety fifankahirezana ihany koa zay tsy hoe diso fa zay fanarahanareo roa sy izay hitanareo hoe mety fa zay zany mampirisika hoe mifankahery tadiavo ny sehitra hifankahirezana ao anatin'izany ao anatin'izay hoe mifo amin'ny efatra maraina izy a inona ny ankahirezanao azy tsy voatery hoe mifo ianao raha ohatra ka tena hoe tsy tafafoana hoe zay ny rindran-dama sy rindram-pianana mety aminareo fa tedavo ny fomba hifankahirezana
salama tompoko ono a inona ka ny mahatonga ny ray tsy mba miresaka ny vady aman-janaka ao an-trano fa faharoa mahagaga nefa de zao zahay ohatrany tsy de resahany fa ny olonaolona ny velany no iresahany
misy nefa ny tena hoe ao an-trano ny tena tokony resaka bebe kokoa isika de tsika zany tena tokony tsika moa zany zao mahafantatra la olana hoe mahita la ray mpianakaviana hoe tsy miresaka raha ohatra tsika tsy afaka hanontany azy hoe inona ny antony de tsika no mandinika hoe inona avaty antoko mahatonga la olona tsy resaka re mety hoe rehefa miteny ve izy de
bedinao fana
tsy hoe bety fa mety hoe tsy anoko mihitsy na me ohatra teo a ohatra hoe mba piana njiro efa mivoaka an-trano ohatra. Dia mety hoe efa averin'ny olona matetika izay. Dia nefa tsy mipika mihitsy ilay jiro fa mirehatra foana dia avy eo kizitina ny anankiray ao an-trano hoe efa miteny hoe fa mba pio ny jiro sy ny sisa. Mariky ny fianoana sy fankaherezana no manao an'le
mariky ny fifampianoana.
Ie, ie, le hoe piana njiro efa mivoaka an-trano fa tsy avela lany fotsiny ny jiro. Mety misy zavatra ohatran'izay fa tsy tena izay.
Enao ihany manontany ary so moramora izy.
Mety amin'ny alalan'ny fihetsika no ahitana azy, amin'ny alalan'ny fihetsika. Dia mety hoe tsika ao an-trano koa mahavelany miresaka hoe aleo ny vady aman-janako no iresaka sy tantara sy ny sisa fa mety hoe tsy miteny izy fa mihaino. Lalindalina be le valiny fa tsika izany no afaka mahita azy ihany amin'ny alalan'ny fandiniana ny
radiniako eto izany majorité ny olona tsy iresahana ny olona tsy miresaka, izany hoe olona roa kokoa no afaka no tsy iresahana. Dia nareo anankiroa ireo no mifampiresaka ny jaro angamba ampiresantsika izy
ohatra
amin'izay izy manana sehatra
inona ny manaraka. Tena marina izany araka ny nanazaranao azy ihany a fa ny anany zanako eny taona manampy ana manao raharaha izy.
Mankasitraka tompoko.
Dia io ara mihatra amin'ny hatrany amboka zay fa fomba fitondranao ny zanaka ho any amboka dia aza mempita ho azy lay. Salamo za taloha hoe atsainy ana enjeny avany vady hoe kamony dia nezaka izay mivady dia navita trano izy nefa mbola manofa trano. Tena marina le fomba fiteny hoe vava vavany tsy atao. Eny ary fanamariana iny angamba fa tsy fanontanianao.
Ohatrany tsy azoko ngela izy.
Salama e, za taloha enjehany avany vadiko hoe kamony dia niezaka izay mivady dia navita trano izy nefa mbola manofa trano. Tena marina le fomba fiteny hoe vavany tsy atao be.
Izy mivady zany navita trano a dia le avany nefa mbola manofa trano ilay nanenjika azy.
Ay zay azotsika misy tsy filazana fanehokevitra fa tsy fantatra.
Dia io izao ilay tenentsika hoe le fanenjehana sy fanaovana zavatra ratsiny
namokatra tsara zany zao izy
teny otra
namokatra tsara izy
te hoe niezaka sy nivady ozy izy vokatra hoe an'izay. Dia tsaratsara kokoa nefa ilay izy raha toka hoe ny fanampiana fa manahoana izany izao ilay fifandraisanareo eo anivon'ny mpianakaviana amin'izao
satria
havana foana izy. Ianao izany mahita hoe izy mbola manofa trano a nareo nahavita ahoana ilay fifandraisana tsara tokony hirariko aloha hoe hipetraka e fa tsy fantatro. Izay fotsiny no hitako hoe fanamariako kely amin'ilay izy fa fanafinaritra anao ilay hoe niezaka izy.
Salaminareo, za dia tena sendran'izany fanambaniana izany foana amin'ny raiko ny anadahiko io vehivavy izany manoratra eto ary tena tsy mba nahazo an'izany teny fampaherezana izany mihitsy hatramin'ny fiainako. Efa samy lehibe izahay iray tampo nefa dia mbola samy izany hatrany no azoko ka lasa tsy ampy fitiavana ntsony aho amin'izao. Misaotra anareo.
Ie, dia ianao izany tena mahatsapa an'izay hoe izay ny lesoka. Tena marary izany ary entinao mandra-pahalehibe fa ny ahafahana ny fotoana moa izany mety hoe anampy ihany sy ny fahazahoanao bebe kokoa ny tenanao fa ianao rehefa mahafantatra ny herinao sy ny zava-bitanao sy ny zavatra afaka ataonao dia afaka miarina ihany ianao hoe mahatokotena izany tokotenenina sy mahatsapa tena hoe afaka mivelatra. Dia raha ohatra hoe nenay moa izany izao a dia hoe izay zavatra niarana tamin'ny tena izay no tsy natao intsony tamin'ny niezana moa izany tsy atao intsony amin'ny olona manodidina mora hoe anambatsiteraka. Dia tena ao anatin'izay ny fanasitranana izany nafana hoe tsy manao an'izay fomba izay intsony fa dia mankahery ao anatin'izany.
Raha misy moa ny filana hevitra dia afaka manatitra hatrany centre sosiala roape faravohitra centre de gouty na eny amin'ny ndriny inako Oui, bonjour, Nareo. Ça, manana zanaka rola, sa irakirana, rapiveluman zaifa, miezaka, mampianatazi, anemnisko, sekul libre zaide, tenin kfoniz refaman du ekolaz zaiwe, mianara mafa, mararam ta dentun vultun, de tena miezak zareo, arits maïs ta filtre, di premier fon, net fezan tench.
Telamet en ten, no?
Fa, asiouan nakil, batsou tiavantin. Sanwe, kendreum batsoué, fitiavanon tenano fa fanapino lesana, kaletena itenina noazo, tanarurakizi. Yasa mafia, ba patsahara noavnoru, de yatotiki kolas.
C'est santenoe miaramiade, maraina isi, isi mianaka,
tel mianaka,
ye, maronatin seve, miarak, miarakam tatin, mananatansone, onatin li, fianakafin.
Si c'est un mestre, il y a un peu de temps. Manuana fone.
Satria maro dia maro ny fitsoroana fahavolombelona avokatra ity fandaranty ihany koa hoe tena olona efa hisaraka na hoe olona ao anatin'ny fimamona tanteraka sy ny sisa no rehefa vokatry ny fifankahirezana sy fampiresahana sy fanohanana dia afaka tamin'izany ihany e. Fa tsy afaka ny ravoravo tanana izy efoatrany iny izy efa mamy foana na izy efa efoatra efa tsy hitanao tsony izay atao satria natao daholo ny rehetrarehetra dia iravoravo tanana ve izany fa omeo sehatra foana izy satria adidy hatramin'ny farany izay.
Salama tompoko, izaho manana olotiana dia telo taona izahay no niaraka dia efa roa taona izao no sarahanay voalohan'ny mpitiavako izy dia tofoka be amin'ny fiarahany aman'olona aho vehivavy no manoratra roapolo taona aho. Dia mety hoe hitovy ve ny fitakataon'ny lehilahy? Tsy tena azoko aloha ilay fanontaniana.
Mety vao fitaka izy ve izany matoa hoe nysaraka satria izay mahatonga azy hoe mety hitovy ve ny fitakataon'ny
lehilahy?
Mijery maika fotsiny ianao ahy ity a. Raha roapolo taona ianao vehivavy manoratra dia hoy aho hoe mety raha roa taona sy telo taona izany no ny fankalalana tena mbola tsy ampy hafantarana ny olona iray izay. Dia ny ampirisihako ny olona dia ny hoe tena mba asio dimy taona mihitsy aloha andinihana ny fiainany ray vao manaiky anona fa tsy hahafantarana olona mihitsy ny roa taona.
Ny tiako lazaina amin'io a mbola ao anatin'ilay ratra mpitiavana tanteraka ianao mahatonga an'le hoe tofoka tsy te hierika amin'ny fiarahana amin'olona izany, satria tena nisy fahadisom-panantenana lehibe ilay izy, satria voalohampitiavana no mahatsiaro no voafitaka. Dia izay zavatra izany tena hoe fotoana no mandamba amin'izay a, nefa manao fatombanezaka kely ihany koa hoantenanao hoe za tsy teny hoe inona ny tsy nety tamin'ny fiarahana, satria tsy voatehirizy ny diso a, fa inona ny toetra tsaranao, inona ny zavatra hainao, inona ny zavatra tianao atao, zavatra ohatra zay, dia any aloha
atevenina,
any aloha atevenina bebe kokoa zany, fa aza mieritreritra an'izay fa tonga ho
azy e,
ataovy izay ampiroborobo ny manao anao aloha zany. 20 taona izany tena ao anatin'ny tena fatandrana ry ao, ao ny tena mahay be a, marantsaina be mihitsy ny tanora amin'ny 20 taona io, satria mahay mandray zavatra be da be mihitsy izy amin'io taona io.
Salut RDB, za vao telo taona dia maty ny mamanay noho ny resaka mosavy. Za tsisy dada dia ataon'ny olona hoe zanak'ny cocktail za amin'izao, nefa efa 50 taona i mamanay efa maty, nefa za tena mbola ataon'ny olona hoe cocktail. Masika be ny fiarahamonina, fa de mampahery anao indrindra, ary vo midanadana ho anao ny lalan'ny torohevitra ao anivon'ny toerana iasan'ny tena. Raha tahinika mila torohevitra fa tsy moramora ny miatrika fiainana, ary mila fampaherezana.
Dia io ilay tenentsika hoe sarotra ny manova olona. Ahoana moa ny tenenantsika an'ilay olona aza tsona hoe cocktail tsony a? Ny zavatra ohatr'izay izany tena hoe sarotra be no miara-miaina amin'izay hoe tsy maintsy manaiky ve izany ianao hoe ohatr'izay, dia za manao hoe aza manaiky fa mirosoa foana amin'ny fiezahana za mihiny, fa misy zavatra afaka ivoaranao.
Le aza manaiky tianao tenenina, tsy hoe tenenina le olona aza tao an'izany tony a, fa hoe avela izy itenena zay tenenina, fa ny ataonao lay miatsara foana, lay miatsara foana, fa rehefa miatsara ianao tsy maintsy mangina izy.
Ohatran'le izy mivady le hoe nenjehan'ny hafa ny vadiny teo dia avy eo na vita trano sy ny sisa, ny zavatra ohatrany ny olona manaratsiny tavela nyfanaratsiana eo e, fa tsy fantatry ny olona mihitsy fa le olona aratsiana rehefa tena hoe ao anatin'izay ny finiavana iova ioarana ianao ny tavela eo, satria ny toetsainao zany efa zay manaratsy zay foanako. Tsy hivoatra ny olona matetika, tsy hivoatra ny olona manaratsy fa faly tsikera sy faly anana efa zay ny fiainany. Ny olona manana fiainana miabo sy fomba fijery tsara ny fiarahamonina tsy mandany andro amin'ny hoe fanenjehana sy fanaovana vava olona sy zava. Matetika olona manana olana ihany koa any amin'ny any sy manana tsy fahafenona no frustration zany lasa avoakany aminao e.
Fanamariana fohy dia fohy dia matetika ny vavy no maika amin'ny firosoana amin'ny fanambadiana, mety marina ve zany?
Matetika ozy tsy haiko,
mety hoe manque d'affection dia mitady. Tena mahafinaritra ny fandaharanao amin'ny RDB ka misaotra fa tena mampanahelo ahy, dia vadiny zokinay mamy foana dia mampanahelo ny tokantrano zanak' zareo a, tsy mahalala fomba tsony. Zany le vokatra hatsin'ny fiankinan-doha, dia ento ambavaka izy a, raha mbola azo ataony misy fotoana le mba mitovy tsara iny ny onde amin'ilay fotoana tsy mamo azy zany a, dia mba resao izy hoe dao mba jereny reto zanatsika reto, fa jereny
ka fatin'ny zokiny le izy, fa tsy
fatin'ny zokiny
ny azany tena hoe ny zokiny zany zao ny akaiky azy, dia ankahirezo ny zokinao a, toano izy a, tsy fantatro ny fanohananao azy mety efa hitondra hery lehibe azy, afantarany hoe ahoana no ataony. Ny zokinao no afaka teneninao hoe tsy malala fomba loatra ny zanaka, fa ahoana ny fanoroana azy sy ny sisa.
Mety hoe zavatra ino moa ivaiva tsy te avy loatra le hoe fahalalam-pomba, fa mbola misy zavatra ambony lavitra noho izay potika any eo amin'io zazy io e. reo zaza reo
satria izay no hita ty ivelany hoe tsy malala fomba izy fa miany anatiny any tsy fantatra
zay no tiako tenenina fa raha tsy diso ako tsika koa miara-miasa amin'zareo amin'ny centre de curage momba ny fihinan-doha amin'ny zava-matomelona raha tsy diso a dia afaka mampirosiana koa ilay olona hoe ndao mba ho ampiana izy hiala amin'io raha ohatra tiany
fa io moa zany teneniko foana averiko foana hoe tsy mahomby io raha tsy lay olona no iteny hoe
onina
matetika na olona hoentina amina centre de cotera rehefa hoe andao aty
tsy
mety zay fa finiavany mihitsy ny hoe mila olona miaino zay izy vo tonga any de zay ao anatin'ny fankarezana sy fanohanana foana no afantaran'ny olona an'izay hoe aka tena ilaiko zany la izy fa aleo andeha hoany fantatro reto olo reto fa manoana fantatro reto fa miandry zavatra tsara amiko ka aleo ahiezaka zavatra ohatr'izay zany
iveritry fa mifananentana amin'izay valiteny teo zay lay tyvaty sms manaraka ty a rehefa mamy mivadiko dia mitady firaisana zany efa tena tsy ty salama tompoko ny zanaka zanako miady foana tena tsy hitako zay anaovana azy roa mbe folo sy folo taona zaza mifanarakaraka io ary mba ampio azafady inona ny atao azy inona ny
foreko io zany dia mandamy male ady e samy anona zareo de tsisy tsy maka
kotehnao hoe it
parti mihitsy hoe ihanona no rarana marina fefa manana mahafantatra ny toetra ny zanakao ianao mety mahafantatra ianao hoe tsy ihanona zao zay no hoana fa tsy maintsy hianona tsirairay fa raha vao tsy hianona tsirairay zay fianona azy tsirairay zay dia efa mandamy maady hoe ny teny ihanina dia ny teny koa ihanina tsy nisy ny tanila tao a dia eo nareo no izy ihany asaina mitadiny vaaolana hoe
inonaefa
alefa zay nena zao ny nataoko asaiko mifanoriky ny dimapolo raha voatratrako miady vo tonga eo amin'ny fito dia efa tsy nahita ho tenenina tsy memesy isa dia janona tsy miady tsony andehibe ny fotoanatsika zay ve no azo zao fitinina re
fitinitsika ara la izy le valiko aloha la firaisana ranofo teo anatao famamona de hoe anao tsy tenena izy rehefa tsomamo ianao hoe de
miresakatsika
hoe de miresakatsika na hoe na raha ohatra hoe tsy tianao no hoe ao anatin'ny famamona anaovana firaisana ranofo de aza misotro toaka hoe raha teanao firaisana ranofo ohatra mety fifafifafaisana ihany koa zay sosi satria mila an'izay hoe manamboatra fifandraisana izay aiza maromaritra iraisana eo anivon'ny tokantrano la izy raha tsy tena hoe maromaritra iraisana fa tena zavatra tena firaisam-po sy firaisan-tsaina iombonana mihitsiny zay no efa hoe mamarana azy eo ireza sy oliva zay zany no tena hoe tanjona ao anatin'ity ny tiako amaranana sy antitra tena ao anatin'izay dia hoe raha miara-mametraka tanjony isika ao anatin'ny tokantrano iray ao anatin'ny fianakaviana ohatran'ilay izy mivady kelyny resaka teo dia hoe nahavita trano ohatra ray izay fa mety mbola lavilavitra kokoa noho izay no tanjona satria mbola misy zavatra be dabe ao arinan'ny trano ary tsy voatery materialy foana ny tanjona dia hitatsika ny fomba hifanohanana eo anivon'ny tokantrano dia sika zany no manamboatra lanitra kely tian-tany eo anivon'ny tokantrano a dia iazahany tsika miezaka n'la fifankatiavana sy fifankahirezana
eny ary mankasitraka be dehibe atsika rehetra mpiaintany atokantrano tany niaraka nanaiky niaraka tamin'ny anandry ny orairay a mankasitraka be dehibe andritsa niaraka nanentana tampoka misaotra betsaka ny masina mali ny etaetan'ny mpiaintany atokantrano tany dia ho antsika rehetra izay mbola tsy nahin'ny fandaharana na mbola te hamerina ihaino a anio ariva ny valora sasany alina ny fotoana eto amin'ny RDB atrany dia mandra-piona masy mandra-piona rita
misaotra ny
brinomisaotra
brinoitraka
mirary soa
eva fibeazana miaina sy mity
eva fandaharana aranao isan-kerinandro eto amin'ny RDB